Rádio Praha, zprávy.
Politici oslavili 62. výročí osvobození Československa od nacismu. Na Pražském hradě dnes slavnostně přísahali noví čeští profesionální vojáci. Ministr financí Kalousek očekává kritiku Bruselu za velký deficit veřejných financí. Naladili jste české vysílání Rádia Praha. K úvodním zprávám přeje od mikrofonu hezký poslech Vilém Faltýnek. Prezident Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek, šéf Senátu Přemysl Sobotka, ministryně obrany Vlasta Parkanová a další politici dnes u Národního památníku na Pražském Vítkově uctili oběti druhé světové války. V rámci oslav 62. výročí osvobození Československa položili pod jezdeckou sochou Jana Žižky věnce a sledovali slavnostní nástup a pochod čestné stráže. Vzhledem zřejmě k dnešnímu proměnlivému počasí slavnostní akt nevyvolal velký zájem Pražanů. Na Pražském hradě dnes slavnostně přísahali noví čeští profesionální vojáci. Slib věrnosti složilo 248 začínajících vojáků z výcvikové základny ve Vyškově. Mezi profesionální vojáky se ode dneška zařadí také 22 nových žen. Zhruba 30 stoupenců krajně pravicové Národní strany dnes pochodovali Prahou na protest proti sudetoněmeckému landsmanšaftu a také proti údajnému zvýhodňování některých skupin českých obyvatel. Podle policistů byla asi dvouhodinová demonstrace klidná a bez problémů. Účastníci demonstrace měli české vlajky a transparenty s nápisy Odsun byl správný, stop pozitivní diskriminaci a chceme spravedlnost, ne zvýhodňování cikánů. Ministr financí Miroslav Kalousek očekává zásadní kritiku z Bruselu za příliš velký deficit veřejných financí. Evropská komise zanedlouho projedná český konvergenční program, který je jakýmsi plánem na cestě České republiky k přijetí eura. Již nyní je přitom téměř jisté, že Evropská komise a poté i ministři financí Unie vyjádří znepokojení nad rozpočtovým schodkem. Česko se zavázalo, že nepřekročí 3,3% HDP, pravděpodobně se ale cifra vyšplhá ke 4%. Železniční odbory budou velmi tvrdě postupovat proti reformě veřejných financí, kterou předložila současná trojkoaliční vláda. Nelíbí se jim především snaha zrušit daňové zvýhodnění režijních jízdenek a závodního stravování. Po dnešním jednání s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem to řekl předseda odborového sdružení železničářů Jaromír Dušek. Podle něj železničáři konzultují společný postup s Konfederací odborových svazů. Přední český filozof, esejista, publicista a jeden z představitelů protikomunistického disentu Ladislav Hejdánek se ve svých dílech věnuje převážně vztahu mezi filozofií a teologií. Někdejší mluvčí Charty 77 a organizátor bytových seminářů, jemuž bylo před listopadem 89 odepřen přístup na akademickou půdu, oslaví ve čtvrtek 80. narozeniny. Druhým dnem pokračuje dnes úvodní kolo mezinárodní dirigentské soutěže při festivalu Pražské jaro. Povinnými skladbami v prvním kole jsou Šárka ze Smetanova cyklu Má vlast a scéna z Mozartovy opery Don Giovanni. Českou republiku reprezentují v soutěži dva mladí dirigenti, absolventi Pražské AMU, Jan Kučera a Ondřej Vrabec. A na závěr krátce k počasí. Je zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, ojedinělé bouřky, teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 20. Čerstvý západní vítr s nárazy kolem 70 km v hodině.
Před 70 lety 26. května 1937 zemřel český politik a první předseda československé vlády Karel Kramář. Jak se vyvíjela jeho politická kariéra a jaké byly jeho osudy, jak vypadal jeho soukromý život, to se dozvíte v příštích minutách. Hezký poslech speciálního pořadu věnovaného Karlu Kramářovi vám od mikrofonu přeje Martina Lustigová. Karel Kramář se narodil v roce 1860 v zámožné rodině ve Vysokém nad Jezerou. Rodinný majetek umožnil Karlu Kramářovi nejen kvalitní studia, ale později i klidný život, který mohl plně věnovat politice. Kramář pocházel ze Semilska, ze stejného kraje jako jiný český politik, František Ladislav Rieger. Říkávalo se, že studuje na Riegera.
Když se potom Karel Kramář seznámil s Riegerem v polovině 80. let, tak Rieger si zapsal z tohoto setkání takovou noticku, velmi zajímavý člověk, trochu namyšlený, bez obalu mi sdělil, že studuje na poslance.
říká historik Luboš Velek. Kramářova cesta do politiky byla nesmírně rychlá. S politikou byl v kontaktu hned po skončení studií práv, pokračuje historik Vratislav Doubek.
Karel Kramář se už připravuje na politiku dlouhodobě, možno říci od svého mládí, jako na, řekněme, svého druhu profesi, přestože to rozhodně neměl jaksi zažité jako marketingovou záležitost nebo jako záležitost účelovou. Ale přesto už je to politik, který politiku chce dělat, připravuje se na ní.
A tak se přidal k takzvané realistické skupině. Vedle Kramáře do ní patřili Josef Kajcl nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Realisté se po lavírování mezi Staročechy a Mladočechy přidali právě k Mladočechům. Po dovršení 30 let, což byla v 19. století hranice pro vstup do Říšské rady, Karel Kramář poprvé kandidoval a v roce 1891 skutečně získal poslanecký mandát. A poslancem Říšské rady zůstal až do první světové války. Jak vlastně vypadalo Kramářovo působení na Říšské radě?
Během prvních 2-3 let, někdy kolem toho roku 1892-93, se tam začne velmi výrazně profilovat, byť především na základě těch svých schopností, znalostí, zkušeností, protože on byl na svou dobu velmi dobrý ekonom, to je první věc. A druhá věc, on na rozdíl od jiných politiků a zvláště českých se třeba nebál angažovat i ve věci, jako byla zahraniční politika, což byla taková oblast, do které se poslanci příliš nepletli, protože to byla oblast vyhrazená především panovníkovi a ty vyšší kruhy prostě nerady viděli, když se do toho pletli lidé, kterým do toho tak říká nic nebylo. Kramář se tohle nebál a už od roku 1892-3 se vyslovuje k těmto otázkám, potom bývá volen do takzvaných rakousko-uherských delegací, to byl takový prestižní parlamentní sbor, který určoval například rozpočet ministerstva zahraničí, rozpočet té společné rakousko-uherské armády, takže se tam skutečně dostávali jaksi ti nejdůležitější poslanci a on tam je. A samozřejmě to jeho velmi aktivní vystupování na tomto fóru mu připraví nejenom takovou tu velkou pozornost v Rakousku samotném, ale i za hranicemi, protože on tam prostě patří k těm sledovaným politikům a začne se už v těch 90. letech o nich psát nejen v českém nebo v tom německo-rakouském tisku, ale třeba v Anglii, ve Francii a tak dále. V rámci té české politiky byl dost dlouho ve stínu třeba toho Masaryka nebo toho staršího svého souputníka Josefa Kajcla a v té mladočeské straně on se v podstatě začne prosazovat nejprve někdy koncem 90. let, pak je zase trochu takové jako si stažení se stranou a potom ten jeho vstup do toho čela české politiky přichází až kolem roku 1906.
To souvisí i s generační výměnou mladočeských politiků. V roce 1897 se Kramář stal druhým, posléze i prvním místopředsedou poslanecké sněmovny Říšské rady. V 90. letech 19. století se, jak upozorňuje Vratislav Doubek, proměnilo působení české politiky na Říšské radě. Mladočeská strana vyrostla na opozici vůči Vídni.
Realisté ve spolupráci s umírněným jádrem Mladočechů proměňují tvářnost téhle z té politiky. Takže ta fáze proměny politické práce Mladočechů pod vedením Kajcla, pod vedením Kramáře v součinnosti s Gustavem Eimem a dalšími mladočeskými politiky, to je politika, která z té širší perspektivy chce dát Rakousku ještě jednou šanci. Mladočeské opozičnictví, které už jaksi je velice ostražité vůči Rakousku, vůči rakouské politice, v 70. 80. letech tam graduje ten odpor vůči Rakousku, ta opozice vůči Rakousku, tak má být zapomenuto, postupně se proměňuje a proměňuje se ve státotvornou politiku. Onen počátek 20. let už je trochu ve znamení zklamání, kdy tato státotvorná politika nenaplňuje dostatek silných cílů politických, nepodaří se prosadit jazykové reformy, Bádenyho jazyková nařízení, reforma volebního řádu, rovněž za předsednictví vlády Kazimíra Bádenyho, není tak hluboká, není tak důsledná, není podle představ Mladočechů, takže tyhle ty základní cíle nejsou naplněny a rovněž mladočeská politika po volbách v roce 1907, v té době už Kramář stojí na čele strany, je konfrontována s nástupem dalších jiných silných českých politických subjektů, stranických politických subjektů a politická skepse se projevuje u Kramáře i u Mladočeské strany a skepse následně opět se projevuje v tendencích, které jaksi proměňují tu rakouskou identitu, nabourávají tu rakouskou identitu, prosazují se koncepce, které jsou kritické, opoziční, až v době těsně předválečné, až jaksi velezrádné z pohledu Karla Kramáře.
V roce 1890 Kramář podnikl první cestu do Ruska, můžeme říci osudovou cestu. Dosud cestoval po západní Evropě, nicméně první ruská cesta ho v mnoha směrech ovlivnila. Nejen, že si Rusko zamiloval, ale našel tam i životní partnerku Naděždu Nikolajevnu Abrikosovou, která ovšem v té době byla vdaná a měla dokonce děti. Pokračuje historik Milan Hlavačka.
To bylo to osudové setkání, že, kdy tam Karel přišel, jo, tak si musíte jako představit jako krásného mužského, že jo, s tím ješkem a s knírem a opravdu chlap jako hora. A tak začal tady ten román, který skončil teda nakonec, jak pro koho teda, pro něho nebo pro ty dva šťastně, a trval neuvěřitelných 10 let.
Právě těch 10 let totiž trvalo, než se Naděždě podařilo dosáhnout rozvodu.
Je to neuvěřitelné, protože vlastně oni 10 let udržovali v podstatě nezákonný a z pohledu společnosti naprosto nepřijatelný poměr. Přesto se jim to dost dlouho dařilo tajit, což je taky pozoruhodné.
Doplňuje Luboš Velek. Rozvod nebyl pro ženu pravoslavného vyznání zrovna lehkou záležitostí. Mimo jiné musel být určen viník rozvodu. Samozřejmě všechna vina padá na Naděždu Nikolajevnu a Karla Kramáře. Háček byl v tom, že viník krachu manželství se trestal tím, že nemohl uzavřít další sňatek. A to Karel s Naděždou nemohli potřebovat. Po čase si Naděždin manžel Alexej Alexejevič Abrikosov našel partnerku, dokonce s ním měl děti. A ejhle, viník rozpadu manželství je na světě. Manželství bylo rozvedeno a v roce 1900, po 10letém čekání, se Kramář s Naděždou vzali. Manželé Kramářovi pak spolu strávili téměř 4 desetiletí a Naděžda Nikolajevna stála svému muži vždy po boku.
Měla na něj obrovský vliv, často to bylo předmětem kritiky, kdy vlastně tomu Kramářovi byla vytýkána naivita a podléhání té své zřejmě dominantní ženě, která zároveň asi se vyjadřovala i k věcem, kterým ne zcela rozuměla, především třeba v té politice a tak dále. Takže byl to takový prostě vztah na jedné straně pozoruhodný, na druhé straně prostě kritizovaný a takový možná bych řekl nevyrovnaný.
Karel Kramář pro svou ženu postavil 3 vily. První na Krymu, kam manželé Kramářovi až do války pravidelně každé léto jezdili. O tuto vilu je připravil bolševický převrat. Druhou vilu dostavili v roce 1915 v Praze na baště svatého Tomáše, přímo proti Pražskému hradu. S ohledem na nepříliš dobré vztahy Karla Kramáře a Tomáše Garrigua Masaryka se Kramářově vile za první republiky říkávalo Vzdorohrad. A třetí vila vyrostla v Kramářově rodišti ve Vysokém nad Jezerou. Historik Luboš Velek doplňuje, že Karel Kramář mnohým dámám imponoval svým zjevem.
Když v tom roce 1890 přijel do toho Ruska, tak z Ruska začali chodit do Prahy třeba Masarykovi takové nadšené dopisy, kdy píší, posílejte nám sem víc takových těch lidí. Petrohradské dámy nebo varšavské dámy prostě jsou z něho u vytržení. Ono to bylo nejenom kvůli tomu jeho fyzickému zjevu, prostě urostlý blondiák, že jo, mladý a tak dále, ale on měl i velkou jaksi jazykovou výbavu, hovořil samozřejmě německy, rusky, francouzsky, uměl i anglicky a tak dále, takže byl schopen prostě konverzace v různých světových jazycích plynule, ale zároveň měl prostě vynikající způsoby chování, to, čemu se tedy říkalo salonní chování, což bylo v Čechách v těch občanských kruzích trochu jako neznámý pojem. A on tohle všechno jaksi ovládal velmi bravurně a prostě při nejmenším tomu fraucimoru té dámské společnosti prostě dokázal velmi imponovat a dokázal být tím lvem salonu a prostě takým tím středobodem, okolo kterého se všechno točilo a zvláště na ty ženy. Takže dokázal stranou pozornost. Tohle se mu potom dařilo i ve Vídni, protože i tady platil za takového toho salonního politika. Byl to člověk, který velmi dbal třeba na to, jak chodí oblékán. Současníci vzpomínají, že někdy kolem toho roku 1910 už bylo naprosto výjimečné, aby prostě člověk i ve všední den prostě chodil se zlatými manžetovými knoflíčky. To on dělal a to u toho dvora nebo v těch vysokých byrokratických kruzích jaksi imponovalo prostě i tohle to jeho vystupování.
Zpátky k politice. Kramářovo jméno bývá často spojováno s ruskou a slovanskou politikou. O co šlo? Slovo má Vratislav Doubek.
Kramář, stejně jako další politici této generace, si sebou nesou, nechci říct zátěž, ale nesou si určité dědictví tradičních kliše, tradičních prizmat, vidění politiky jako takové, tradičního politického stylu. Mimo jiné se to týká rovněž vize zahraničně politických koncepcí. A Kramář je velice zřetelným příkladem této vize 19. století, která je postavena na silných, integrujících se velmocenských celcích. Tento politický styl, tyto politické vize si nejsou schopny představit českou politickou identitu, středoevropskou identitu, jinak nežli v rámci Rakouska-Uherska, protože český národ, česká politika, její cíle, její požadavky jsou příliš omezené na to, aby mohli koexistovat v rámci nebo vedle silných velmocenských celků, jako bylo na západě Německo, jako bylo na východě Rusko. Takže v okamžiku, kdy se česká politika v té či oné formě připravuje na možný porakouský vývoj, tak hledá únik. Pro Kramáře to byl únik směrem na východ, tedy v sepětí česko-ruské, česko-slovanské koncepce, širší slovanské koncepce. Pro Kramáře Rusko bylo před válkou silným partnerem pro Rakousko, Rakousko-Uhersko, které bude přetvořeno v silnou, dominantní slovanskou velmoc. A pakliže se tato koncepce nenaplní, před válkou se už ukazuje, že to není koncepce schůdná. Potom Kramář sází na rozpad středoevropského prostoru, rozpad Rakousko-Uherska a sází na ovládnutí, na posílení ruského vlivu ve střední Evropě, tedy na svým způsobem vplynutí českých zemí, zemí koruny české, do jakéhosi nového geopolitického útvaru, na jehož čele by stálo Rusko. S touto koncepcí Kramář pracuje i v průběhu války a dokonce i po válce. V okamžiku, kdy v Rusku už je jiná vládnoucí ekipa, v okamžiku, kdy se Rusko přetváří, to carské Rusko přetváří v bolševické sovětské Rusko a Kramář zachraňuje svoji vizi, svoji starší vizi i prostřednictvím apelů na evropské světové velmoci, aby zachránili Rusko jakožto relevantního politického činitele evropského a světového vývoje.
Karel Kramář totiž na pařížské mírové konferenci v roce 1919 apeloval na to, aby velmoci podnikly intervenci do Ruska a napomohly svržení bolševické vlády. Na podzim roku 1919 také osobně do Ruska odjel a generálu Deníkinovi předal svůj koncept ústavy Ruské říše. Návrhem ústavy ani svou ruskou cestou ovšem do dějin ruské občanské války nijak nezasáhl. Jediné, co mu jeho aktivity roku 1919 přinesly, bylo nepochopení u československé veřejnosti. Karel Kramář bolševické Rusko nenáviděl, byl proti navázání oficiálních styků se Sovětským svazem a jak připomíná Milan Hlavačka, všemožně pomáhal ruské emigraci.
On vlastně se vrhne se svojí ženou na podporu ruské emigrace. Když si probíráte archivní pozůstalost Karla Kramáře, tak to jsou tisíce a tisíce dopisů, samé přímluvy a přímluvy, aby byly přijati tyto emigranti na různých místech, třeba na podkarpatské Ukrajině. A nejenom začátkem 20. let, ale zase třeba během krize, aby je nepropouštěli a tak dále. Či u nich se vedl ten ruský salon, kterému samozřejmě vévodila jeho žena. Vybírali se obrovské peníze, stálo ho to velké jmění, osobní nasazení, scháněly se peníze na všechny možné věci týkající se fungování ruské emigrace v Československu, na kulturní záležitosti, na gymnázium a nakonec, jak ta ruská bílá emigrace začala umírat v Praze, tak je nebylo kam pohřbívat, takže to souvisí s tím i vybudováním vlastně té pravoslavné kaple na Olšanech, kdy neznámý dárce jim tam, myslím, poslal něco kolem 200 tisíc korun na to dostavení. Samozřejmě, že to byl Karel Kramář.
Vraťme se ale k osudům Karla Kramáře za první světové války. Kramář se zapojil do domácího odboje, do činnosti tzv. Mafie a v roce 1915 byl za protirakouskou činnost zatčen. Ve vězení seděl například s jiným českým politikem Alojzem Rašínem. Na rozdíl od Rašína Kramář vězení snášel jen těžko, neustále si na něco stěžoval. Nemohl prostě pochopit, že významný český politik může být zatčen, uvězněn a dokonce odsouzen. V roce 1916 byl totiž odsouzen k trestu smrti. Zachránila ho až amnestie nastupujícího císaře Karla.
Kramář se vrací s gloriolou mučeníka, který se obětoval a který měl být obětován za český národ. Je to symbolika mučednictví toho trpitelství Čechů v rámci Rakouska, onoho Rakouska, které má v době války a nabírá stále více všechny negativní příznaky militaristického, antidemokratického, antičeského rakouského systému. To všechno Kramář zosobňuje.
Mimo jiné i díky svému mučednictví se po vzniku republiky stal prvním československým premiérem.
Všecka pouta, která nás svázala k dynastii Habsburgsko-Lotrinské, jsou přerována. Konec je smlouvám z roku 1526 i pragmatické sankce. Dynastie Habsburgsko-Lotrinská ztratila všecka práva na trůn český. A my, svobodní a volní, prohlašujeme, že náš stát československý je svobodnou Československou republikou.
Pronesl Karel Kramář v revolučním národním shromáždění 14. listopadu 1918. V lednu 1919 byl na ministerského předsedu Kramáře spáchán první prvorepublikový atentát. Kramář naštěstí vyvázl bez zranění, zachránil ho zimník spolu s náprsní taškou, v níž údajně atentátníková kulka skončila. Od té doby byl ale Kramář terčem vtipu o tak nadité peněžence, že ji ani kulka neprostřelí. Premiérská éra Karla Kramáře byla překvapivě velmi krátká. V lednu 1919 odjel na pařížskou mírovou konferenci a vrátil se až v září, ovšem už jako pouhý poslanec a předseda politické strany Národní demokracie. Ochod vlády se s výjimkou korespondence, která byla ale v těsně po převratové době zoufale pomalým způsobem komunikace, nestaral. Cítil se být velkým politikem, který může, jako rovný s rovným, jednat s představiteli velmocí. Pobytem v Paříži jakoby si kompenzoval léta věznění. Kramářova vláda prošla na jaře 1919 několika krizovými momenty. Definitivně jí zlomily vaz komunální volby, které naznačily nové rozložení politických sympatií obyvatel. Kramářova vláda všenárodní koalice byla vystřídána Tusarovou rudozelenou koalicí. Pokračuje Vratislav Doubek.
Kramář je prototypem politika, který prosazuje všenárodní koncepci politického uvažování, politického stylu. Kramář reprezentuje stranu už v době mladočeské strany, která vytváří všenárodní politické koncepce. To znamená, jejím cílem je sjednocení politiky, vytvoření jednotného národního politického programu. V tomto ohledu Kramář reprezentuje představu silného jednotného programu, ale od počátku podceňuje roli strany jako takové. Strany jsou pro něj nástrojem, jsou nástrojem národní politiky a jako takové se mohou proměňovat, mohou se přejmenovávat, je třeba, aby se integrovali. Jeho ideál je skutečně vytvoření jedné národní politické reprezentace, stranicko-politické reprezentace a samu stranickou politiku Kramář od počátku své působnosti podceňuje. A to je také rozkol jeho působnosti na postu premiéra v první polovině 19. roku a paralelní post předsedy Národní demokracie. Kramář, který odjíždí jako člen delegace spolu s ministrem zahraničních věcí Benešem do Versailles na mírovou konferenci, tak zanechává svoji stranu na holičkách. On si nepěstuje svoji stranu, on si nepěstuje své vůdcovství, své stranické vůdcovství. To je jedna rovina. Druhá rovina, opět velice silná, to jsou jeho zahraničně politické předpoklady, jeho politické koncepce a jeho politických vizí, které staví na obnovení silné slovanské koncepce, jejíž podmínkou je ale záchrana Ruska. Záchrana Ruska před bolševiky. Paradoxně pro mnohé politiky, evropské světové politiky, Kramář jako reprezentant samostatného, nově vznikajícího samostatného Československa, horuje nikoliv pro toto Československo, ale horuje pro svoji vizi záchrany Ruska. A tím, jak si Československo ve svých vlastních očích neopouští, on pro jeho další vývoj jen vybudovává silnou pozici, vybudovává jaksi silnou pozici ve východní Evropě, protože Československo se bude muset, podle Kramáře, spolehnout na podporu velmoci. To je ta velmocenská vize a touto velmocí nutně musí být, opět z jeho pohledu, především Rusko. Takže tyto dva přístupy poněkud podkopávají tu kramářovskou praktickou politiku, podkopávají jeho pozici jako stranického vůdce, ale zároveň jako premiér ministra nového mladého státu. Takže není ani s podivem, že po půl roce jeho vláda, která jej prakticky nezná nebo jej zná, řekněme, z korespondenčního styku, tak je nahrazena vládou jinou na čele s Vlastimilem Tuzarem.
Karel Kramář a jeho strana zažívají vrchol popularity na začátku budování státu. Další léta první republiky jsou pak nesena ve znamení ústupu ze slávy. Kramář je upozaďován a cítí se jako zhrzený, zneuznaný politik. Žádnou oficiální funkci už nezískal. Nechat se odsunout do čela senátu odmítl, protože věděl, že ze senátu cesta do výkonné moci nevede a vysněné křeslo prezidenta republiky mu nikdy nebylo souzeno získat. Jaký byl Kramář politik? Slovo má Milan Hlavačka.
Už bylo řečeno, že mohl být zásadový v tom, že byl finančně nezávislý. To, že i během první republiky on těží ty své podniky a ekonomicky je ruinuje tím, že převádí ty peníze na jiné aktivity, třeba ty stavby těch vil nebo do politiky. Takže v tomhle tom můžeme říct, že byl zásadový, ale pak taky můžeme říct, že byl teda pravicovým politikem a že byl konzervativní. A že už pak tu dobu víceméně nechápal. že zůstal teda v těch svých zásadách prostě sám a ta česká pravice, kterou on představoval, potom těch 10% hlasů nikdy v těch volbách nepřekročit.
Pro Kramářovu politiku je charakteristické, že byla politikou národní. Cokoliv dělal, snažil se, aby to bylo ku prospěchu národa jako celku. I proto například za Rakousko-Uherska horoval pro všeobecné volební právo, ačkoliv velmi dobře věděl, že jeho Mladočechům politické body nepřinese. Měl-li se rozhodnout mezi prospěchem politické strany a prospěchem národa, volil vždy národ. Ostatně za první republiky politické strany a jejich vliv kritizoval. Nelíbila se mu například příliš velká moc stranických aparátů.
Kdo nezavírá oči před tím, co se děje kolem nás, ten ví, že nesmí v nás uvadnout i stará láska k národu, že naše vlastenectví musí být živé a oběti schopné jako před válkou, abychom zase dovedli stát v jednom šiku, kdyby přišlo nebezpečí a ohrožena byla naše svoboda. A náš nacionalism nesmí být jen pouhým heslem, jen rezervou pro doby zlé, kdy všecko naše konání, celý veřejný náš život, politický, národní, kulturní, sociální, musí být oduševněn láskou k věci společné a vůli posílit všechny vrstvy národa, aby v danou chvíli všichni mohli, chtěli a dovedli hájit všemi oběťmi svobodu a samostatnost svého státu.
Karel Kramář zemřel v květnu 1937, ani ne půl roku po své ženě. Po druhé světové válce už na tradici národní demokracie navázáno nebylo a jméno Karla Kramáře na dlouhá léta zmizelo z obecného povědomí. Za druhé republiky byly nepohodlné jeho protiněmecké názory. Po roce 1948 zase byl odsuzován jako nepřítel Sovětského svazu.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.